Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona viloyatidan Ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchi aholining Tojikiston bilan bordi-keldi munosabatlari yaxshilanmaganidan arz qildi. Tinglovchining aytishicha, O'zbekistondagi uyidan 90 km uzoqlikdagi tojikistonlik qizga uylanganiga 12 yil bo'lgan, lekin xotini 4 nafar farzandi bilan Tojikistonga bormoqchi bo'lganda, Andarxon chegara o'tkazuv postida uning bolalarini o'tkazmagan. Tinglovchi bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Aka, Farg'ona viloyatidanman. Tojikistondan uylanganman aka.
Necha bo'ldi uylanganingizga?
12 yil bo'ldi aka, 12 yil bo'ldi. Necha yildan beri qiynalib yurardi. Endi poshshamiz yangi bo'ldi, yangiliklar bo'ladi, yo'llar ochiladi, biz uchun xursand bo'ladik. Hech ham o'zgarish bo'lmayapti-da aka.
Siz chegara tumanida yashaysizmi?
Ha, 90 km xolos chegaramiz. Chegarada o'sha yerda bitta post bor. Andarxon posti bor. O'sha yerdan bizni qo'ymasdan u 500 kilometrda aylanib boramiz. 90 kilometr yo'l turib, biz 500 kilometr, 600 kilometr aylanib o'sha yo'l bilan boramiz.
Qaysi yo'l bilan 500 kilometr aylanib?
Oybek post bilan boramiz. Andarxon posti bor, bu yerdan qo'ymaydi. Bu yerdan yo'l bekor deydi, sizlarni o'tkazmaymiz deydi.
Hozir o'tkazyapti shekilli yo'q.
Umuman o'tkazgan yo'q, umuman o'tkazgan yo'l post bekor post bor deydi. Umuman o'tkazgan yo'q. Kecha safar men ataylab to'tta balam bor, ofshu vizasini oldim. Ofshu vizasini olib borgandan keyin bu yerda ishxonasiga borib shunaqa bu yerda Andarxondan o'tkizsa bo'laveradi. Desam bir kishi chiqib turib, ha, bo'laveradi. Telegramma tashlasin dedi. Telegramma tashlatib tutib borsin. Telegramma tashlatib telegrammani olib, ballarimni olib, ballarimni vizasi bor, Tojikiston fuqarosi ballarim. Hammasini billa qilib olib borsam, yo bu yerdan ayasini o'zi o'tadi, balla bu yerdan o'tmaydi dedi. Keyin yana aylanib Oybek postiga borib, nimadan o'tkazib yordim-da.
Nimaga bolalarni qo'ymayapti endi?
Bilmasam endi, shu O'zbekiston fuqarosi ballar. Yopiq post, bu yerdan o'tmaydi. Bu balla nimasi ayasi Tojikiston fuqaroligi uchun chiqarib yuborishga faqat chiqarib yuboramiz. Kirishdan bu yerdan kirmaydi, Oybekdan kiradi deyapti ayasini ham.
Shu Mirziyoyev bilan qo'shnilar bilan munosabatlar yaxshi bo'ldi deyishdi. Hech o'zgarish bo'lmadimi?
Umuman o'zgarish yo'q aka, umuman o'zgarish yo'q. O'shanga men kiriklar bilan o'sha chegarada ko'rishyapmiz. Bizni menga o'xshagan qiynalganlardan portalga yozdilaymi? Sen portalga yozding, umuman ishim o'zgarish bo'lmayapti deyapti. O'shanga men hozir bir ikkita narsalar sizlarga yozganda murojaatlar Toshkentga yetib borgancha sizlarga oxiri chiqishga majbur bo'ldim-da, yordam qilvoringlar deb. Viza olish nihoyatda qiyin. O'sha vizani hozir vizaga borsam, bu yerda men telegramma tashlashim kerak ekan xotinimga. Telegramma tashlab, bu yerdan Rangiston mahallasidan nima olib tashlashim kerak ekan. Uni kecha tashladim. Tashlasam yo'q, telegramdan tashlab chiqarib olar ekan, chiqarib olasizlar, bu yerda shunaqa qiladi o'tgan safar desam, yo'q, u ma'lumotnomani ham telegrammadan bo'lmasa ekan, pochtadan tashlasakansiz. Pochtadan tashlasangiz, uni yo bir oylik berar ekan, 5 kunlik chiqib ketish kerak ekan. Har 5 kunlik kirdi chiqdi qilish kerak ekan. Yo bo'lmasam bir haftalik berar ekan, bir hafta bergandan keyin kelgandan keyin men Toshkentga 3 marta qatnashim kerak. To'zib olish uchun ularning vizasini. Topganim shunga dokumentga ketyapti aka. Topganim. Nima qilishni bilmay yig'lab dodivoriya deyaptilar aka.
Demak, kelin yana oilangiz, xotiningiz O'zbekistonda qanaqa hujjati bor?
Pastani viza bilan yashardi-da, Tojikiston fuqarosi, pastani viza bilan yashaydi. Ano 3 oyda, 6 oyda nima qilib beradi? Viza beradi. Har 3 6 oyda borib tuzdirib kelaman. Unda ham Toshkentga 3 marta qatnayman. Bir marta borasiz, ha bo'pti deb dokumentni olib qoladi, 15 kundan keyin kelgin deydi. 15 kundan keyin borsangiz, pasportni olib qoladi, ittaga kelgin deydi. Nima sen qayerdan kelyapsan, nimadan kelyapsan demaydi. Ittaga kelasan deydi, ittagasiga keyin borsiz, pichoq bosib beradi. Mana bo'ldi deb.
Hali 2 yillik yashash uchun ruxsat vid na jitelstva bermaganmi?
U kimatdan topshirib ololmaganman. Nihoyatda qiyin uni ham. Nihoyatda olish, nihoyatda intizor bo'lyapman. Ko'pchilik olargan yo'q. Nechta menga o'xshaganlar deb nechta qo'qonda. Hech yo'q. Shu uylanganlarga, qudandachiliklarga sal erkinlik qilib bersalar yaxshi bo'lardi-da.
Deydi farg'onalik tinglovchi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.